Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
op. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar vam dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama danas sve 17 sati. U prvom satu današnjih kulturnih krugova pričat ćemo o 86 godina od osnivanja biblioteke grada Beograda. Danas je povodom ovog jubileja održan svečan program u biblioteci grada Beograda i dodeljene su nagrade. Potom ćemo čuti razgovor sa rediteljem i scenaristom filma Radnička klasa od Odlazi u raj, Markom Cvećem, koji je pripremila koleginica Nevena Matović. Govorit ćemo danas i o novim knjigama izdavačke kuće Agora, o gostovanju Narodnog pozorišta iz Kikinde sa predstavom Ždrelu u Beogradskom dramskom pozorištu. Pričat ćemo, kad je o likovnim umetnostima reči, i o kalendaru, ovo je 18. kalendar za 2017. godinu Centra za grafiku i o jednoj zanimljivoj izložbi koju možete da pogledate sve do kraja januara meseca jer je produžena. I čućete razgovor sa Bojanom Stanković, našom umetnicom koja živi i radi u Beču, a sinoć je održan jedan zanimljiv razgovor o njenom radu u umetničkom prostoru u 10. U Zlatnom preseku dve teme, kako smo i najavili, 10 godina rada Zemunskog malog umetničkog centra. Obeleženo je nedavno. Naši gosti su ovim povodom kustoskinja doktorka Maja Ćirić i umetnički direktor ovog centra Goran Denić. U drugom delu temata povodom 61. umetničke kolonije Ečka i izložbe koja je u toku u Savremenoj galeriji Zrenjanin pod nazivom Slike 2016, naša sagovornica je Sunčica Lambić-Fenčev. Ostanite sa nama.
Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body.
were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.
Povodom 86 godina od osnivanja biblioteke grada Beograda, danas je u prostorijama biblioteke održan svečani program. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Slušamo direktorku biblioteke grada Beograda, Jasminu Ninkov.
Veoma smo zadovoljni našim rezultatima, premašili smo veoma ambiciozan plan, 147.000 korisnika, planirali smo 145, što je i zaista izuzetno veliki broj. Pozajmili 1,8 miliona knjiga, održali 3000 programa, sa više stotina hiljada posetilaca, nabavili 70.000 knjiga, pokrenuli veoma važne infrastrukturne projekte, renovirali Rimsku dvoranu, renovirali mnoge biblioteke, otvorit ćemo dva nova ogranka, jedan u Stepi Stepanović, otvorili smo u Sava centru i mogu da kažem da smo imali odličan budžet, odličnu saradnju sa Skupštinom grada, odličnu saradnju s Ministarstvom kulture i mogu samo da pohvalim i da se zahvalim kolektivu koji je nikad manji, ostvario nikad bolje rezultate, što mislim da nas vrstava u red zaista najozbiljnijih ustanova ove zemlje koji su sposobni da i onda kad je najteže svom gradu daju najbolje od sebe. U ovoj godini prioriteti da budžet će nam takođe biti dobar, dobit ćemo sredstva da nastavimo sa renoviranjem objekata, da otvorimo nove. Počeće da radi naš prvi makerspaces i prvi makerspaces u Srbiji uopšte, u biblioteci Neven. Imamo najsavremeniju tehnologiju 3D printere i roborte sa kojima deca mogu da kreiraju šta god žele. To je velika tehnološka inovacija. Pokrenut ćemo jedan novi sajt koji će preporučivati čitanje. Od danas je dostupna na Google prodavnici naša Android aplikacija. Do kraja meseca i na iPhoneu i na iPadu pronađite, naći ćete naš znak. Imaćete biblioteku grada u mobilnom telefonu, na svom džepu, sve ćete moći da prosto pratite i naš masovna digitalizacija i što više tehnologije da bi postakli tradicionalno čitanje.
Ministar Vladan Vukosavljević.
Dame i gospodo, poštovani domaćini, uvaženi gosti, kao i ranijih godina, meni je posebno zadovoljstvo što na ovaj dan mogu da vam se obratim, na prvom mjestu da prisustvujem velikom prazniku, svake godine veliki praznik, bez obzira na okrugle brojeve i jubileje. 11. januar je dan biblioteke grada Beograda i to je za sve ljubitelje čitanja i za sve kulturne poslanike zaista veliki praznik. U periodu 86 godina od Marije Ilića Gapove pa evo danas do gospođe Jasmine Ninkov mi možemo u jednoj fantastičnoj zakrivljenoj liniji da vidimo svu bogatstvo, raskoš i divne posljedice postojanja ove biblioteke, koliko je čitalaca prošlo, koliko je knjiga pročitano i kakav je trag ostavio, kakav su trag ostavile generacije poslanika ove važne ustanove kulture, nepotrebno je trošiti reči. Kultura čitanja je bila, jeste i bit će jedan od primarnih zadataka svake kulturne politike. Čitanje je ona osobenost ljudske kulture, onaj element koji čini naš život drugačijim, kvalitetnijim i boljim. Šekspirov Prospero u Buri kaže: mi smo stvar od koje su sačinjeni snovi i čitav naš mali život je snovima zaokružen. A pisac Fernando Pessoa kaže: čitanje je san vođen tuđom rukom. Dakle, između naše egzistencije i onoga što mi u suštini jesmo, između onoga što nam literatura i književnost nude postoji jaka i neraskidiva veza. Te veze osnažuju i gaje upravo biblioteke.
Nagradu Gligorije Vozarević za najboljeg izdavača u 2016. godini dobio je Službeni glasnik. Nagradu Marija Ilića Gapova za najboljeg bibliotekara u 2016. godini dobila je doktorant Vera Petrović, a čitalac godine 2016. u kategoriji dece Nada Lazarević, rođena 2011. iz opštine Mladenovac, koja je pročitala 298 knjiga. Čitalac godine 2016. u kategoriji odraslih Ljiljana Tadić, rođena 1962. iz opštine Čukarica, pročitala 239 knjiga.
Tell me, when will you be mine? Tell me, quando, quando, quando? We can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me?
When will you say yes to me?
Tell me quando, quando, quando.
Tell me quando, quando, quando.
You mean happiness to me.
You mean happiness to me.
Oh my love, please tell me. Every moment's a day.
Every moment's a day.
Every day seems a lifetime.
Every day seems like a lifetime.
Let me show you the way.
Let me show you the way.
To a joy beyond.
I can't wait a moment more. Tell me quando, quando, quando.
Tell me quando, quando, quando.
Just say it's me that you adore.
And then, darling, tell me when. Show you the way.
Let me show you the way.
To a joy beyond compare. Ooh, yeah. I can't wait a moment.
I can't wait a moment more.
Tell me quando, quando, quando. Say it's me that you adore. And then, darling, tell me when. Oh, my darling, tell me when. And then.
15 sati 15 minuta, slušate Radio Beograd 2, magazin kulture, Kulturni krugovi. U narednim minutima najavljujemo dugometražni dokumentarni film Radnička klasa odlazi u raj, reditelja i scenariste Marka Cvejića, koji će večeras biti prikazan u Kulturnom centru u Zrenjaninu. On govori o nekadašnjoj radničkoj klasi u današnjem tranzicionom srpskom društvu kroz život nesvakodnevice petoro bivših radnika u zrenjaninskim privrednim i industrijskim gigantima. Sa rediteljem i autorom scenarija razgovara Nevena Matović.
Večeras će u Kulturnom centru u Zrenjaninu biti, da kažem, lokalna premijera za ekipu i prijatelje najnovijeg filma Marka Cvejića, Radnička klasa odlazi u raj, filma dokumentarca dugometražnog koji se zapravo bavi vremenom u kome živimo. Je li tako, Marko? Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Jesam li u pravu?
Vremenom u kojem živimo i vremenom koji je za nama i možda onako, iskreno da kažem, i nekim vremenom koje nas očekuje vrlo uskoro.
Da, tranzicija je nešto što odnosi prvo veliki deo radnih mesta, veliki broj radnih mesta, ali i ljude ostavlja u nekim nerešenim situacijama, u nekim godinama kada je teško počinjati iz početka. Ja mislim da se taj film upravo time bavi.
Da, nije to samo pitanje radnih mesta, to je tranzicija, celokupna tranzicija i mentalna i finansijska, tj. Ekonomska, što znači sve zapravo dovodi do neke egzistencijalne tranzicije.
Da. S obzirom da se radnja ovog filma dešava u Zrenjaninu i s obzirom da si iz Zrenjanina, ti si zapravo, pretpostavljam, svedok te tranzicije kada su u pitanju veliki trgovinski giganti koji su osnovani tokom bivše Jugoslavije i koji su uredno i redovno valjda propadali svih ovih godina.
Da, ja sam živeo do, znači, odlaska na fakultet u Zrenjaninu. Ja sam bukvalno prisustvovao, zapravo bio svedok tom jednom celom periodu od mog rođenja do recimo nekih tranzicijenih godina ili početka te tranzicije, tako da sam zapravo iz prve ruke mogao da lično prisustvujem propasti celokupne te privrede, industrije u Zrenjaninu. E sad, Zrenjanin kao Zrenjanin nije bio moj glavni cilj da ja sad imam film u mestu
iz koga podolazim,
tako,
da.
Ali Zrenjanin kao Zrenjanin ima simbolički smisao jer je on bio jedan od najvećih industrijskih centara u Jugoslaviji, pored Maribora slovenačkog i još nekih, i ta propast kao takva je tim pre veća. Znači, nije Zrenjanin neki usamljeni primer, to se svuda događalo ne samo kod nas, nego na cijelom području Balkana, istočne Evrope i tako dalje, da ne spominjem i mnoga američka industrijska mesta i tako dalje. Ali ja sam dobro znao prilike u ovom gradu, pa sam se ipak odlučio za Zrenjanin.
Što je ipak najsigurnije. Ko su protagonisti tvog filma? Koliko ih ima?
Petoro ih je. Petoro ih je. Imena sad ako spominjem, neće mi se značiti jer su to stvarni ljudi stvarnog života. Ja sam zapravo počeo da malo tragam za nekom drugom pričom ovde. Sasvim slučajno sam njih upoznao i onda sam vidio zapravo da je ta drama mnogo veća od one koju sam ja hteo da snimim. Tako da smo se odlučili da malo modifikujemo pristup i priču i tako dalje. I dve godine smo zapravo pratili to petoro naših protagonista kroz njihove te dramatične živote i situacije u kojima se danas nalaze, naravno prouzrokovane tranzicijom koju smo spomenuli, i u te dve godine smo zaista bili svedoci jednog dramatičnog, ogromnog egzistencijalnog i socijalnog problema koji se ovde nalazi, postoji, a malo se vidi i malo ljudi o tome znaju. Znači, to su neki obični ljudi koji su radili po firmama, fabrikama, i tako dalje. Danas su mnogi, mnogi beskućnici. Ne samo da nemaju niti penziju, niti neku sigurnost u životu, nego su čak bez krova nad glavom.
Marko, 20 sati, jel da, Dom kulture u Zrenjaninu večeras?
Jes, da. U 20 časova je ta projekcija. Njoj će naravno prisustovati srpski deo ekipe, jer je film rađen u koprodukciji sa Luksus produkcijom iz Slovenije i svi protagonisti koji su preživeli zapravo.
Bio je ovo Marko Cvejić, reditelj filma Radnička klasa odlazi u raj, dokumentarca koji će večeras imati lokalnu premijeru u Zrenjaninskom domu kulture, a danas se u dvorani Kulturnog centra u Beogradu već od podneva vrte dokumentarci, najznačajniji dokumentarci koje je Festival Sedam veličanstvenih prikazao tokom svih ovih godina koliko postoji. Povod za ovaj filmski dokumentarni maraton je nagrada Nebojša Popović, koja će večeras u 20 sati biti uručena prvim laureatima ove nagrade. Reč je o Zoranu i Svetlani Popoviću, rediteljima i osnivačima škole Kvadrat u Beogradu i umetničkim direktorima festivala Sedam veličanstvenih. U sutrašnjoj emisiji Kulturni krugovi imat ćete prilike da čujete kako je proteklo ovo dešavanje u dvorani Kulturnog centra, koje će se desiti u 20 sati.
15:25, slušate Radio Beograd 2, magazin kulture, kulturni krugovi, u kome u narednim minutima govorimo o novim naslovima izdavačkih kuća Agora, koja i u ovoj godini nastavlja sa objavljivanjem značajnih knjiga svetske i domaće proze. Slušamo prilog Dragane Kovačević.
Izdavačka kuća Agora, evo već u 2017. godini, jedna nova knjiga Luisa Valenzuela, Simetrija, reč je o pričama, jedna od najvažnijih savremenih argentinskih književnica. I vi ste već nastavili tu tradiciju objavljivanja savremenih argentinskih autora i klasika, tako da evo niz i u ovoj godini. Nenad Šaponja je moj sagovornik, glavni urednik u izdavačkoj kući Agora.
Dobar dan, drago mi je da nije baš u 17. i poslednjih dana 2016.
Ali možemo reći kao da je u 2000, da, pošto je decembar bio.
Potpuno je nova knjiga, to je njena knjiga Simetrije. Luisa Valenzuela je poznata našim čitaocima. Prošle godine izašla njen roman, je izašao roman noir s Argentincima, jedna neobična crna priča iz vremena diktature argentinske, ali se dešava ljubavna priča koja se dešava u stvari u Njujorku. Njene priče su drugačije, a ona inače poznat, jedna od najznačajnijih savremenih argentinskih pisaca, predsjednik je Pena, ima potpuno različite vrste knjiga, nekoliko romana, nekoliko zbirki priča, a ima i nju je kao mladu spisateljicu podržao Julio Cortázar u stvari. A poznate i priče da je ona kada je bila dete praktično u svojoj kući, njena mama je bila prijateljica Borgesa Sabata i svi su defilovali kroz njenu kuću praktično, tako da ona od...
Znači od malih nogu okružena slavnim imenima.
Od malih nogu je okružena slavnim imenima, ali je i ona uspela da se izbori za svoje mesto pod književnim suncem Argentine, što uopšte nije jednostavno. Ako pogledate ove knjige samo van Borgesa, van Sabata, van, znate, pričali smo već o ovoj i antologiji savremene argentinske priče koji ide nakon Borgesa i ovim novim autorima koji već uopšte više nisu tako mladi kao što su Guillermo Martinez, Samantha Schweblin, bili su nam i gosti ovde, pa i Isidora Blaistena da pomenemo kao jednog od najznačajnijih pisaca, tako da u tom nizu se logično dolazi Luisa Valenzuela i ja se čak nadam da će, postoje indicije da će nam biti gost u aprilu mesecu na Proza Festu u Novom Sadu, a svakako i u Beogradu.
Da, to je sigurno lepa vest, ali da pomenemo da izdavačka kuća Agora brine i o domaćim piscima. Vi ste isto imali krajem godine predstavljanje romana Ivane Kostanić, Jedan mogući život, biografski roman o srpskoj velikoj slikarki Nadeždi Petrović, pa Lidija Dimkovska, nova knjiga njena. Znači, izlaze nekako stalno i domaći, i regionalni, i strani pisci.
Jeste, i izašla je, evo, posljednjeg dana u godini, mislim 30. decembra, je izašla knjiga priča Ljiljane Đurđić, naše poznate spisateljice, zove se Silva Jugoslovenka. To su posle... Svi na kraju kažu mama, seća se, pre nekoliko godina je njena knjiga pobudila značajnu pažnju naše publike i dobila je nagradu Stevan Sremac. Lidija Dimkovska sa romanom Skrivena kamera, to je opet jedna zanimljiva priča o ljudima odavna nakon romana Rezervni život, znači, koji je prethodne godine izašao. Tako da, i izašao mogu... I to je isto zanimljivo reći, izašla je antologija savremene slovačke priče koju je napravio Mihal Harpan isto posljednjih dana ove prošle godine. Tako da smo onako u spidu, što bi se reklo. I u štampi nam je trenutno knjiga Istanbul Burhana Sonmeza, značajnog turskog pisca koji će biti naš gost u februaru mesecu.
Znači, sve lepe informacije dolaze nam iz izdavačke kuće Agora, puno novih knjiga i u ovoj godini kao i krajem godine što su već objavljene, čuli ste koji su naslovi. Zahvaljujem se Nenadu Šaponji na razgovoru.
Hvala.
A I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? I know I can treat you better than he can. I'll stop time for you second you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do, 'cause I know I can treat you better. Gentlemen, tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U decembru mesecu u Beogradskom dramskom pozorištu gostovali su članovi Narodnog pozorišta iz Kikinde sa predstavom Ždrelo. Predstavu je gledala Mira Knežević.
U pozorišnim krugovima naše zemlje odavno se nije čulo ime Žanina Mirčevska, dramaturgije koji živi i radi u Sloveniji, a poreklom je iz Makedonije. Njen opus nije veliki, napisala je do sada 8 drama, među kojima je Ždrelo 2006. godine. 10 godina kasnije, delo doživljava srpsku premijeru u Narodnom pozorištu u Kikindi. Režija je poverena Snežani Trišić, koja poznaje kikinski ansambl i koja, bar je dosadašnjim režijama pokazala, dobro izlazi na kraj sa grotesknim komadima. Ždrelo je takav crni kabare koji govori o nemoći čoveka da se odupre gladi, mračnim izazovima i željama, priča o čoveku koji je pojeo sve, pa čak i svoje ime. Komad također govori o tome da su otimačina, trgovina i lični interesi postali glavne spone u međuljudskim odnosima. Ždrelo otkriva gledaocima bedu i prazninu čoveka i našeg sveta i nedostatak ljubavi. Večitu gladnicu onog koji je pojeo svoje ime inspirativno je odigrao Marko Gvero. Pratili su ga izvanredni Branislav Knežević kao Tine Čuvar, Suzana Lukić, izvanredno osveženje ansambla kao Lolita, Đorđe Marković u ulozi Joze Vaštovana. Veliki doprinos dali su i ostali članovi ansambla: Marina Vodeničar, Dragan Ostojić, Gordana Ruški, Nikola Joksimović, Miljan Davidović i Branislav Čubrilo. Jasno su pokazali da vole ovaj komad, da su odlično sarađivali sa rediteljem koja je iskoristila sve njihove talente, glumačke, muzičke i plesne, na najbolji mogući način. Poseban ton predstavi daje živa muzika Irene Popović-Dragović, odnosno songovi koji ansambl izvodi besprekorno. Kostimima se bavila Marina Sremac, koja im je dala notu karikaturalne komičnosti. Scenografiju potpisuje Ljubica Milanović, a scenskim pokretom izvanredno se bavio Andreja Kulešević. Bilo je zadovoljstvo gledati beogradsku premijeru ovog komada na sceni Rade Marković Beogradskog dramskog pozorišta. Narodno pozorište King Idna ima specifičan repertoar, odličan ansambl i čini se potrebnim da se češće pojavljuje pred našom publikom. Imaju šta da pokažu i čime da se podiče. Iskreno se nadam da će sa ovim komadom odlično proći na festivalu u Sloveniji koji ih očekuje. Na, 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 na. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself and center. Clarity, peace, serenity. Go alone. I must take the baby steps till I'm full grown. Full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay.
Thank you. Eko.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti: Sonja Kaleić Testera, Zoran Todorović tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanja: Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja: Znameniti Srbije u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, O kulturi govora i jezika, Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Eko.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Tradicionalno, krajem svake kalendarske godine, Centar za grafiku i vizualne istraživanja Akademija Fakulteta likovnih umetnosti predstavlja kalendar za narednu godinu. Ovoga puta je predstavljen bio 18. kalendar za 2017. godinu sa originalnom grafikom Dobrivoja Bate Krgovića i kalendar je izveden u tehnici Sito štampe u ekskluzivnom tiražu od 100 primeraka. Izložba koju možemo da pogledamo u Centru za grafiku je produžena i trajaće ceo januar mesec. Ovim povodom danas sa nama u magazinu Kultura Radio Beograda 2 Ljiljana Tašić, kustos Centra za grafiku. Dobar dan, dobro nam došli.
Bolje vas našla, dobar dan.
Evo, ja ću da vas zamolim, novogodišnji kalendar, naši slušalci znaju, je ustaljena forma koju se radujemo svake godine Centra za grafiku. Do sada su izdati kalendari sa grafikama Marije Dragojlović, Miodraga Rogića, Čedomira Vasića, Vladimira Petrovića, Perića, zaista brojnih naših umetnika. Kako ove godine izgleda kalendar i šta možemo da vidimo na izložbi?
Ja bih samo povodom te ustaljene forme htela da kažem za one slušalce koji eventualno ne znaju kako izgleda taj naš kalendar i u kakvoj je formi. Reč je o jednom grafičkom listu dimenzije 50x70 na kojem se nalaze vizualno rešenje umetnika kog centar izabere da radi kalendar za sledeću godinu, i da u okviru te same grafike se nalazi kalendarijum. Kalendarijum koji se u toku proteka tekuće godine može odstraniti i onda ostaje grafika kao nezavisno i samostalno umetničko delo. A to smo krenuli 2001. godine kada smo neposredno po otvaranju centra posle nekoliko godina, kada smo grafiku kao mediji hteli da približimo pojedincu i da grafika bude u formi jednog upotrebnog predmeta, tako da je to reč o kalendaru i kalendarijumu. Što se toga tiče, i kao što ste rekli, 18. po redu kalendar, 18 godina, i svaku promociju tog kalendara prati kamerna izložba istog autora koji radi i kalendar. To je tako uobičajeno i već je to ustaljeno. Ove godine Dobrivoje Bata Krgović je uradio čestitku i imao je jednu i ima instalaciju, jer izložba još traje i može se pogledati, i kalendar, grafika, vizualno rešenje, a i sama instalacija je inspirisana migracionim kretanjima svetskim od 2010. do 2015. godine. Radi se znači o tim migrantima, o izbjeglicama koji su normalno krenuli iz različitih krajeva sveta. Jedna aktualna tema, a inspiraciju je pronašao još pre dve godine, 2015. Medijskom euforijom događaja koji su se dešavali na slovenačkoj granici, kada je slovenačka policija zaustavila migrante i napravila je fotografije tih nemilih događaja. Tako da ta instalacija predstavlja tu juxtapoziciju tih događaja, tih fotografija u stvari koje je napravila policija i flipbook knjige, jedne najranije optičke igračke koja ima mogućnost da animira sliku. Te tako je na izložbi predstavljeno 14 tih flipbooks knjiga, u stvari knjige, dobome, koje su postavljene da sam posmatrač, sam posetilac može da animiranjem te knjige sam postigne napetost i tragičnost samih tih događaja. Jer kojom brzinom on okreće tu knjigu, tako se ređaju te slike i ti nedužni ljudi i ti nemili događaji na samoj granici. Što se tiče grafike, ona je napravljena tako da deluje veoma veselo. Reč je o grafici koji je jednom baš grafičkom rešenju, jednom koncentričnom krugu koji je sastavljen iz više segmenata, jarkih boja i iz velikog broja isprepletenih linija različitog intenziteta. Tako da svaki taj segment predstavlja po jednu zemlju koja učestvuje u tim migracijama. Ali u stvari, kako kaže sam autor, ta grafika je infografika validnih statističkih socijalnih podataka, grafikona koji je nalazio na internetu, koji su obrađeni i koji statistički prikazuju broj migranata u jednom određenom periodu.
Budući da je, kako ste rekli, grafika i jedna od namera da zapravo grafika bude i pristupačnija našoj publici, da može i da je kupi, da je pogledaju, i dobro je naravno, evo, da naglasimo da je izložba produžena na ceo januar mesec u Centru za grafiku, dakle u magazinu kulture Radio Beograda 2. Danas je sa nama bila Ljiljana Tašić, kustos Centra za grafiku. Govorile smo o kalendaru za 2017. i o izložbi Dobrivoja Bate Krgovića koju možemo da pogledamo u ovoj galeriji. Hvala lepo što ste došli.
Hvala i vama na pozivu.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains.
Longueuil ou la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard, elle descendait dans le midi.
Le midi, ils se sont quittés. C'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui.
U magazinu Kulture Radio Beograda 2 danas sa nama Bojana Stamenković, vizualna umetnica. Bojana, dobar dan, dobro nam došla.
Bolje vas našla, dobar dan.
Sinoć, uprkos hladnom vremenu i zimi u Beogradu, u umetničkom prostoru u 10, održano je jedan zanimljiv razgovor i vođenje kroz vašu izložbu pod nazivom Ispod površine. Naši slušalci mogu da pogledaju ovu izložbu još nekoliko dana, otvorena je do 14. januara, a vas ću da zamolim da nam prenesete utiske sa ove zanimljive večeri koja je to na jedan specifičan način povezala i objedinila vođenje i razgovor sa publikom.
Bilo je jako lepo, jedna emotivna, intimna situacija gde prosto sam podelila svoje razmišljanje o svom radu i svom procesu, koji je jako dragocen u tom prenošenju na drugu osobu, jer se ja bavim otvorenim pitanjima, onda je jako bitno ta pitanja postaviti nekom drugom, da još neko porazmisli o tome. Donekle, vizualni identitet uvek govori jednu priču, a umetnik se negde trudi da to produbi i da dođe do nekih dubljih razina u svom radu, pa je taj prosto razgovor meni bio jako dragocen. I čini mi se da u svakom od tih razgovora dođem sama do nekog novog otkrića gde sam napravila neku odstupnicu u svom radu i kako sam ga predstavila. Bilo je jako zanimljivo i pogotovo iz razloga što je kustoskinja prostora nekih 7 dana ili 2 nedelje pre toga napisala jedan kraći tekst o tome, pa sam se ja osvrnula i na njen tekst, pa je prosto bio jedna... To je bio jedan mali dijalog između čak i mene i publike i kustoskinje, tako da je to bilo nešto jako fino.
Ja ću da zamolim samo da kratko da podsjetimo naše slušaoce o kakvoj se postavci radi i zašto se zove Ispod površine, a završava svojim znakom pitanja i znakom uzvika.
Da, jako bitno da se završava i sa znakom pitanja i uzvika. Ja se bavim raslojavanjem malih intimnih politika u svakom od nas. Tako da to su raslojene jedne pozicije našeg bivstvovanja, od bivstvovanja žene, često me povezuju sa feminizmom naravno, do bivstvovanja svake osobe. Tako da ja ne raslojavam samo feminizme kao problematike u društvu, već problematike u društvu koje su nama male i nalaze se u svakom od nas. Zbog toga je to nešto ispod površine što možda ni mi sami nekada ne možemo da uvidimo, pa nam treba neko vreme. I znak uzvika da stvarno obratimo pažnju na to, jer to su situacije o kojima treba da vodimo računa i treba da podstičemo sebe na razmišljanje i da otvaramo pitanja sa drugim ljudima oko sebe.
Zanimljivo bi bilo da kažemo i u kojim medijima su izvedeni ovi radovi.
Da, pošto je u pitanju vizuelna predstava jedne izložbe, naravno da treba da obratimo pažnju kako je to predstavljeno. Medij u kom se ja izražavam jeste prošireni medij, instalacija i objekt. do toga da to na samoj postavci se ne nalaze slike i neki klasični mediji likovnog izražavanja, već su to ženski ručni radovi i nešto što kroz istoriju umjetnosti nikad nije vrednovano kao umjetnički kvalitet. Vez, tkanje, šivenje, fotografija na neki način koja je upletena u sam ženski ručni rad. Tako da samim tim ja govorim kroz materijalitet samog izvođenja o neplaćenom ženskom radu, o kućnom radu, o tome kako je ženski rad vrednovan kroz istoriju umjetnosti do danas gdje se pronalazimo kao to neko takozvano žensko pismo koje je postavljeno da li jest u vizualnoj umjetnosti žensko ili ne. Ne bi ga tako delila.
Razumem.
Pa onda sad to i naglašavam.
I nama ostaje da evo pozovemo naše slušaoce koji je propustio sinoć razgovor u umetničkom prostoru u 10 da dođe da pogleda postavku ispod površine Bojane Stamenković koja je danas bila naš gost u Kulturnim krugovima. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vama. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon that hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how we all changed. My father said, don't you worry, don't you worry, child. See, heaven's got a plan. Right aside, we were so young. I think of her now and then. I still hear the songs reminding me of a friend. Upon that hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how we all changed. My father said, don't you worry, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Zemunski mali umetnički centar je, prema svedočenjima njegovih sporednih protagonista, svu svoju veličinu i bleštavilo pokazao upravo onog dana kada je u prostorijama iza restorana Šaran na obali Dunava u Zemunu projektovan film Breaking Away sa Denisom Quaidom u glavnoj ulozi. Citat iz tog filma, koji govori o odbijanju da se dostigne zrelost, navodi nas da i o Zemunskom malom umetničkom centru razmišljamo kao da je negde između odrastanja i mogućnosti da se skrasimo, koja nam se svima dešava. 16 sati i 1 minut. Meni su se u studiju Radio Beograda 2 u Zlatnom preseku pridružili dr. Maja Ćirić i Goran Denić. Maja Ćirić, nezavisna kustoskinja i umetnički direktor ZMUC-a Goran Denić. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ovo je deo koji sam ja pročitala iz ovo možemo da kažemo publikacije, odnosno teksta koji ste vi pisali povodom obeležavanja jubileja. Dogovor naš je bio, ali sezona gripa nije dozvolila da pre dve sedmice pričamo o 10 godina rada Zemunskog malog umetničkog centra. Tada, dakle, tih dana i vikend je bio obeležavanje ove jubileje na Kolarcu umetničkim događajem pod nazivom Autogol. No, naravno, o jubilejima i o tome da se vratimo malo unazad i da pričamo o tome šta smo radili u prethodnih 10 godina, možda i bolja prilika, možda ćete se, Maja, složiti i o samim postavkama i o izložbama da pričamo, kako smo rekli, kada se te izložbe i postavke završe.
Moguće, svakako moguće, post festum pričati izložbe, znači da i ta izložba imala neki rezultat tokom svoje izloženosti prema različitim javnostima. Znači da su se neki odnosi problematizovali u samom prostoru, a to jeste nekako u skladu sa delovanjem ZMUC-a. Zašto? Zato što su oni baš kao voda, totalno fluidni, nepredvidivi, menjaju oblik iz jednog u drugog, ne teže nikakvoj stabilnosti formalno i tako dalje, i na taj način se suočavaju sa postojećim oblicima moći. U stvari stiču moć baš zbog njihove sposobnosti da se prilagođavaju različitim kontekstima, da stalno destabilizuju značenja. I kada imate jednu takvu umetničku pojavu, onda je dobro problematizovati je ne iz stolice, ili kako, ajde da spomenemo, iz Zigmunda Bauma, na koji je nažalost preminuo, ali i ono što je on nazvao kao armchair aktivizam, ili sedeti u stolici i biti aktivista na društvenim mrežama. Jedno je kada vi kao neki kustos ili teoretičar umetnosti posmatrate šta je ZMUC radio tokom poslednjih 10 godina kroz dokumente koji vam oni pruže, a sasvim je druga stvar kada vi zaista iskusite odnose u okviru postavljanja, u procesu postavljanja jedne izložbe, i kada vidite koliko je ljudi involvirano i kakva je solidarnost među ljudima koji su involvirani bili sa ZMUC-om. To je prosto fantastično. Ja mislim da je dobro post festum pričati o izložbama, pisati tekstove koji će tek nakon iskustva, znači behavioralnog procesa nekog koji je izložba omogućila, problematizovati stvari na novi način. Tako da mene ne začuđuje što smo sad ovde.
Evo sada je možda dobro pitanje za vas. Ovo što ste sada pomenuli, jedan od principa rada, da tako kažemo, ono na čemu se temelji Zemunski mali umetnički centar, je upravo ovaj princip zajedništva. Dakle, i vi ste pomenuli to komentarišući ovo nije bila tipična izložba, ovo je više bilo događaj. Kakvi su sada, evo, vaši utisci, ali ovo je pitanje i za Gorana. Jako je nezahvalno, pošto ste vi radili na organizaciji istog zajedno sa Majom.
Pa, mislim da ZMUC nikad nije posebno insistirao sad na nekim izložbama, iako smo ih mi pravili, ne znam koliko ih je bilo, bezbroj. Uvek su te izložbe, pod navodnicima, u stvari pretile da postanu dešavanje i žurke, i tako se uvek završavalo. I tu je u stvari izložba bilo u funkciji društvenog događaja, a ne obrnuto. E sad ovi, tu je Maja pomenula da smo mi kao voda, naravno jesmo, to je ovi Bruce Lee nama rekao, budi kao voda i pobedit ćeš svakog neprijatelja, i onda smo mi se tako trudili naravno i da budemo kao voda, kao Bruce Lee. I ovi, i sad sam događaj je trebalo da iznedri neke od tih naših takozvanih zanimljivih publici, najzanimljivijih programa koje smo imali tokom 10 godina. Međutim, kao što je grip kosio svuda, tako je pokosio i ove neke ljude koji je trebalo se pojave, tako da na kraju jedan ceo ovaj koncert nije održan. To je trebalo da budu najnepoznatiji bendovi Srbije. Trebalo je Debeli biciklisti da učestvuju isto u koncertu, međutim tu se nešto svašta izdešavalo, pa nismo mogli, tu smo samo dali neki mali video prilog. Onda je trebalo konsultacije sa tri Alfa mužjaka, tri Gorana, od kojih sam ja jedan, i tu je isto grip odneo danak. Čak smo našli i Gorane alternativne zamene za one razbole Gorane, ali su se i oni razbole, i to je baš onako bilo u jednom trenutku teško pretpostaviti šta, na što će se izroditi sad te konsultacije kao projekat, program, što god da je. Ali tu je u pomoć uskočila Dragana Nikoletić, vaša koleginica novinarka i moja koleginica umetnica, koja je održala erotske konsultacije sa zainteresovanim ljudima, koje je prvi put upoznala, ona ih je dovlačila u tu sobu sa Blagom, koja je bila jedna od tih tako tih kao malih izložbenih kutijica. I onda je tu maltretirali ljude, pretpostavljam, da je pričaju svoje erotske nedoumice. Eto, to je bio taj jedan. Drugo je bilo nekoliko performansa, tu su Kija i Kosmogina radila, Milica Ružičić jedan ceo dan je posvetila u stvari zameni autoriteta. Ona je bila student svojih studenta, tako. Zanimljivo.
Pitanje za Maju, koja je praktično bila kustoskinja ovoga programa, ali i samo i da ne zaboravim, Maja, da nam ispriča šta se desilo sa jestivim mozaikom koji je bio napravljen od 50 kg ratluka, da kako je izgledalo i zapravo vaše utiske o čitavom događaju koji ste osmislili.
Pa da, događaj, kada bi se teorijski gledalo, nešto što jednu situaciju menja u jednu drugu situaciju. E sad, ono što je izložba promenila ili samo otvaranje na koje je bio prezentovan taj veliki mozaik koji je formalno jako lepo izgledao, a koji je zasnovan na jednoj istorijski jako važnoj nacističkoj floskuli, i na srpskom je ona napisana i na ćirilici, piše jedan jezik, jedan narod. Ovde je ironijski sasvim shvaćena i umesto jezika kao ovde se ne radi, radi se o jeziku kao organu. Znači, jedan jezik kao čulo ukusa, moguće je na osnovu njega da nekako napravimo opet još jedan solidarni krug. U stvari, svaki čovjek će uzeti jedno parče ratluka ili dve kockice ratluka i onda će se na osnovu ukusa nekako povezati. To se desilo na otvaranju. Taj mozaik je nešto što nije viđeno do sad. Jednostavno funkcioniše zato što proizvodi društvenost ponovo. I Zmuc formalno gledano nije suština Zmucove prakse u formalnim aspektima, nego baš u tim odnosima međuzavisnosti.
Vi ste sarađivali i sarađujete još uvek sa Zemunskim malim umetničkim centrom. Kako je vama kao kustosu, naravno posebno valja obratiti pažnju na vizualne programe i na vizualne umetnosti, nije jednostavno izvući te neke ključne tačke iz prethodnih 10 godina rada, koje zavisi od ugla gledanja, možemo smatrati da je malo, možemo smatrati kad je o kulturi reči da je mnogo, odnosno da je lepo opstati 10 godina. Koji bi bili vaši neki, da kažem, ključni utisci kada je o Zmucu reči ovih 10 godina?
Pa pre svega poštovanje tragova proizvodnje društvenosti. Ja to ne kažem slučajno danas kada se pojavila vest tačna ili netačna da Srbija planira da proda srpski paviljon u Venici. Ako govorimo o očuvanju nasleđa, za mene je jako pozitivna poruka da se razume da se avangardna ili neoavangardna praksa koja je jedna mala zajednica ljudi, ovde pravim razliku između zajednice i mreže, pošto mrežu sami biramo, kako kaže Zygmunt Bauman, a zajednica ona kojoj pripadamo već per se, sami po sebi. Za mene je pohvalno da se ovakva jedna praksa, da su Zmuc imao pretenzije da artikuliše svoju desetogodišnju delatnost kroz neke formalne aspekte, ali kako sam već i rekla, kod njih formalni aspekti nisu najvažniji, oni su samo tragovi proizvodnje društvenosti. Brisati tragove proizvodnje društvenosti u našem malom društvu je jako opasno. U tom smislu trebalo bi mi kao ljudi koji smo odgovorni za to da se pozabavimo malo više sa pitanjem očuvanja nasleđa. Bilo da je malo ili veliko, mislim da su i malo i veliko nasleđe podjednako važni.
Kada ste pomenuli sada pitanje očuvanja nasleđa, možemo da priključimo o tome i pitanje očuvanja arhive. I ovo je, da kažemo, bio jedan specifičan događaj u jednoj značajnoj i tradicionalnoj instituciji kakva je Kolarac. I prati ovo. Kako možemo da kažemo, Goran, da je ovo? Kako bismo nazvali? Ja sam rekla publikacija, da, pokušavši da se spasimo od toga.
Mislim da je najlakše da se zadrži bilo kakav naziv. Da. Može da bude publikacija, može da bude knjiga, može da bude katalog.
Šta sve ovde može da se, da kažem,
može da se
nađe,
čita, a može i da se gleda. Uh-huh. U tom smislu je nekako kao neka poluslikovnica. Za odrasle. Tu su, dakle, ti neki izdvojeni segmenti opet onoga što je nama bilo najinteresantnije. Tu je jedan bitan deo toga posvećen nečemu što smo mi nazvali mobilne rezidencije. To je izraz koji u stvari sam po sebi kontradiktoran. Dakle, to smo pokušali prvo neke 2011. čini mi se da prevedemo izraz čerga i čergarenje. Mm-hmm. Koji je možda najbliži toj nekoj našoj filozofiji, ali nismo uspeli. Onda su mobilne rezidencije bile to što bi bilo kao moguć prevod i to je krenulo da se dešava u Srbiji, Crne Gori, produžili smo na Albaniju, Makedoniju i sad tu u tom katalogu publikaciji na kraju postoji jedan u stvari ceo splet blogova koji su pisali pisci u Crnoj Gori kao rezultat tih jednog dela mobilnih rezidencija koje su se dešavale u Crnoj Gori i to ćemo sada da opet počelo, u stvari, počinje 15. januara, treba da rezultuje najnovijim projektom koji je takođe tu negde u maloj meri zastupljen, Muziku korupcije koji smo osnovali prošle godine, gde je Maja takođe prisutna kao kustos Muzeja korupcije, a tu sad projekat razvijemo sa našim crnogorskim partnerom koji će u stvari na potezu od Budve do Sutomora razvijati sa vizualnim umetnicima najveće probleme koji su opštinu Budva potresali tokom poslednjih godina, dve dana. Mi tu treba da se nacrtamo u nekom trenutku dole, da vidimo sa umetnicima šta do čega su oni došli. Ove godine, prošle godine su pisci radili na temu muzeja korupcije. Mi ćemo to nekako da inkorporiramo u jedan tako opet neki miks. Javljali su nam se ljudi iz Zagreba, javljaju se ljudi iz Bugarske, postoji u Rumuniji neki muzej korupcije. U stvari, želi bismo da pokušamo sad da napravimo jedan network muzeja korupcije koji bi uspeo tu ljudsku pokvarenost, gramzivost da strpa na policu, da je u šanči, u stvari u eksponati, da je na taj način učini neupotrebljivom. To je sad ideja, to je način na koji mi pokušamo inače da funkcionišemo sa svim što radimo. We'll be right back.
pieces of different colors. Same as you and me. And when you smile, the child in me believes. And for a while, yeah, I'll forget. Yeah, I'll forget to see. It's just color.
16:18, slušate Zlatni presek, Radio Beograda 2, sa nama danas kustoskinja Maja Ćirić i umetnički direktor Zemunskog malog umetničkog centra Goran Denić. Pričamo o jubileju desetogodišnjici rada Zemunskog malog umetničkog centra, pa pričali smo, Gorane, sada u ovoj pauzi o tome šta su jubileji, koji je značaj jubileja, koji su razlozi da se obeležavaju jubileji, postoje oni mali, oni veliki, na koji vi način razmišljate o ovoj tematici i koji su bili vaši razlozi da na ovakav način obeležite jubilej?
Pa, naši su razlozi bili da u stvari uvećamo količinu materijala u recycle binu na kompjuterima. Imamo ogromnu arhivu s kojom ne znamo što da radimo i koja je počela da se ponavlja i da nam jednostavno zakrčuje i periferne i glavne tokove komunikacije na svim kompjuterima i svim hardovima koje imamo. I onda je u stvari jedini način na koji to moglo se uraditi da se ta hrpa materijala izruči dizajneru Dušanu Ševiću, da on napravi neku skicu i Maji da selektuje tu količinu gluposti i da onda sa tim u stvari krenemo u jednu novu godinu, 2017. I taj jubilej je negde bio bitan zato što se smešta na novu godinu, na prelasku u ovu revolucionarnu 100 godina od oktobarske revolucije i tako dalje, i tako dalje. To je bio razlog da vidimo gde smo bili i šta smo radili za tih 10 godina. Mislim, meni je jako drago da moj tata koji je bio na izložbi kaže to je ogromna količina rada koju ste vi napravili. Dakle, priznanje od roditelja i mame i tate je bilo to, dakle, konačno da smo prisutni.
Da ste mnogo toga uradili.
Da, nisu znali.
A kada je reč o onome što ste radili iz oblasti vizualnih umetnosti, nije jednostavno, različite inicijative i različite ideje ste imali, znam da nije lako izdvojiti, ali šta biste vi izdvojili iz ovih 10 godina? Ono čega se uvek prvo setite kad vas ovako nešto pite?
Pa sad, prvo čega se setim je gomila nečega. Mm-hmm.
Dosta rada.
Da, jedan ogroman šum u glavi. Ali ajde da možda izdvojim mobilne rezidencije koje su bile taj u stvari neki inicijalni projekat projekat, Divota, koji smo počeli da radimo u selu Karavukovo na inicijativu vlasnika fabrike koji je finansirao dve od tih rezidencija. I posle se to u stvari nama jako dopalo kao način funkcionisanja nekih zajednica novih. Mislim da se nismo isključivo fokusirali na vizualne umetnike, iako je to bio gro ljudi koji su te rezidencije pravili, nego smo pokušavali da sastavimo tu muzičare, pisce i to je uvijek imalo za posljedicu taj neki novi događaj. Tamo su se ti događaji dešavali u recimo napuštenoj katoličkoj crkvi Nemačkoj. Onda je sledeće bilo u stvari pokušaj da to napravimo u selu Babe, pa je onda bilo nešto u Crnoj Gori, u selu Reživići, u Petrovcu, a onda smo hteli to u Makedoniji da radimo, pa smo išli u Makedoniju, Skoplje, Ohrid, Struga, ali je se recimo tu najviše počelo da sarađuje sa Crnom Gorom i Albanijom. To je dakle, u Tirani smo naišli na topo prijem kod Valentine Koče, koja je kustoskinja i vlasnica jedne ozbiljne galerije u Tirani. Zeta centar se zove i nekoliko puta smo konkurisali neke evropski regionalne projekte. Jedan smo dobili od Evropske fondacije za kulturu upravo za mobilne rezidencije. To nam je bilo neko ohrabrenje. E sad, s tim programom mi pokušamo dalje da nastavimo da radimo, u stvari da se proširimo sada. Već postoji saradnje i sa Bosnom i sa Hrvatskom, pokušat ćemo još sa Grčkom, u stvari Balkan. Zašto Balkan? Zato što je to jedino živo u Evropi što se dešava.
Umetnički, da. Mali, zemljski mali umetnički centar, pa i mnoge drugi i nevladine i vladine organizacije kada je o kulturi i umetnosti reč, pa se stalno nekako ponavlja ta priča nedovoljno sredstava, o skromnim sredstvima za produkciju programa. Kada ste počinjali, kada ste osnovali ZMUC, imali ste određene ideje zašto to radite. Sad imate već 10 godina iskustva. Šta je ostalo isto, šta se promenilo kad je reč o vašim idejama?
Kad smo počinjali, uopšte nismo hteli da imamo bilo kakve veze sa, recimo, digitalnim svetom. To tako bio jedan inat.
Zanimljivo, dobro.
Da, kao nećemo nikakav sajt, nećemo i ništa, to samo ono što se proizvede analogno. Dakle, ljudi prolaze pored nas, vide što radimo, to im je interesantno i super.
Ali?
Međutim, onda je Vesna Milosavljević iz Sik Alta rekla da smo totalni kreteni, da makar napravimo Facebook stranicu. E, onda je to počelo sa Facebookom i to je u stvari nekako ipak pokazalo se kao dosta bitan način komunikacije ideja, ako ništa drugo. I onda je to tako da, pa dobro, onda ćemo i sajt, pa ajde sajt, onda smo tu drvili, jedno 4-5 godina smo imali sajt u izradi na kome je pisalo ovako, kada otvorite sajt, prvo je bio jedan kao neka animacija koja je u stvari bila kao uvod u debele bicikle, neko sklapanje i rasklapanje bicikla uz muziku Gorana Orgeja Nikolića i to se tako drndalo, onda smo to promenili i dakle taj sajt u izradi je promenjen i onda smo stavili malo delo veliko sranje. To je bilo to je u stvari ono što nas kroz neku vrstu autoironije dosta jasno legitimiše, iako je to bila kampanja slovenačka, odakle smo samo skinuli taj slogan i fotografiju iz Kopra, recimo.
Evo sad ćemo da damo reč Maji, da pokušamo da zaokružimo naš današnji razgovor, priča o Zemunskom malom umetničkom centru, ali evo, Maja, ovo što je i Goran rekao, pa možda vaš odnos upravo prema umetnosti i novim medijima, umetnosti i društvene mreže i način na koji razmišljate o tome danas.
Pa, baš ovih dana razmišljam kako je savremena umetnost potpuno zaboravila progres koji se desio sa veštačkom inteligencijom i kako se malo umetnika generalno u svetu bavi time. Mi pre 10 godina na Venecijanskom bijenalu bila Mariko Mori sa nekim instalacijama koje su potpuno fantastične. Sada je sve manje takvih radova i sve se više vraćamo nekoj estetici štapa i kanapa, osim ako ne pričamo o školama kao što su MIT u Bostonu ili nekim baš new media profilisanim galerijama. I kao kustosa me to dosta brine, jer mislim da ono što se dešava na planu veštačke inteligencije, da savremena umetnost mora da artikuliše. Srbija nije tu prednosti, nema mogućnost, naša estetika jeste, nažalost, još uvek, nažalost ili na sreću, estetika štapa i kanapa, ali ta estetika može da proizvede velike političke promene. Evo, moj primer, zahvaljujući Zemunskom umetničkom centru, je da sam ja participirala u jednoj njihovoj mobilnoj rezidenciji u Tirani i da sada, zahvaljujući toj mogućnosti, da ja upoznam albansku scenu savremene umetnosti, tokom koje sam ja imala, recimo, 15-ak posete ateljeima albanskih umetnika. Samo godinu dana kasnije su oni mene pozvali da budem kustos Bijenala mladih Mediterana. To je evropski projekat koji uključuje 50 partnera iz 26 zemalja. I to je sve zahvaljujući Zemunskom umetničkom centru i činjenici da su oni mene odveli na, pozvali na rezidenciju u Tiranu. Tako da taj ja ga zovem, a u teoriji je poznat, Leptir efekat, ima jako velike političke mogućnosti, politički potencijal da promeni stvari. Znači da kroz tu proizvodnju društvenosti koju ZMUC pokuša ovog puta da proizvede i na Kolarcu kao jednoj tradicionalnoj instituciji, unese razliku u sistem. A ono što mi uliva nadu jeste svakako mogućnost takve prakse da vrati nekakvu solidarnost u priču i na teren i emociju, jer danas je emocija u kulturi opšte prevlasti i insistiranje na svakakvim vrstama dominacije zaista privilegija.
E pa ovo će biti sasvim lepa rečenica kojom ćemo da zaokružimo naš današnji razgovor u Zlatnom preseku. Pričali smo povodom desetogodišnjice rada Zemunskog malog umetničkog centra, o njihovim programima, o izložbama, o mobilnim rezidencijama i o obeležavanju jubileja. Sa nama s ovim povodom bili kustoskinja Maja Ćirić i umetnički direktor ovog centra Goran Denić. Hvala lepo što ste došli i bili s nama.
Hvala, Tamara.
Hvala vama.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Smell the Prozac in your pretty hair. Got a lot of fans, but is anyone there?
Eko.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valivu.
U prodaji.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kalejić-Testera, Zoran Todorović, tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Naša tema danas u Zlatnom preseku, 61. izložba slika 2016. Umetnička kolonija Ečka u Savremenoj galeriji u Zrenjaninu. Kustoskinja ove postavke Sunčica Lambić-Fenčev je danas naš sagovornik. Dobar dan, Sunčice.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Evo, ja sam rekla jedan deo najave. Ono što je važno, to je da ova izložba traje do 19. januara. Dakle, naši slušalci mogu da dođu i da pogledaju. Više od 6 decenija postojanja umetničke kolonije Ečka. Znamo da su se koncepti menjali. O tome ćemo pričati u drugom delu razgovora. A u prvom ću da vas zamolim da nam predstavite ideju 61. saziva.
61. saziv umetničke kolonije Ečka, slika 2016, održan je septembra meseca u umetničkoj koloniji Ečka, kada su u koloniji boravili petoro istaknutih, zaista značajnih srpskih vizualnih umetnika. To su Mileta Prudanović, Dragana Žarevac, Anica Vučetić, Margareta Jelić i Saša Tačenko. Ideja ovogodišnjeg saziva je bio da umetnici ovaj put sami odaberu temu kojom će se baviti u svojim radovima, odnosno da predstave ono što ih je najviše inspirisalo i podstaklo na radu Ečki, njenom okruženju, kao i kroz druženje i razmenu iskustva sa ostalim učesnicima kolonije. Ja moram da kažem da se bar meni čini da je postavka veoma interesantna. Ona najviše predstavlja nove medije. Umetnici su se odlučili za savremeni vid umetničkog izražavanja, tako da na postavci imamo uglavnom video radove, video instalacije, kao i printove na platnu. Ja bih ukratko predstavila radove koje su na izložbi. Anica Vučetić je za svoj video rad pronašla inspiraciju prilikom izleta po Carskoj bari. To je prirodni rezervat u blizini Ečke i svake godine mi umetnike vodimo na taj jedan radni izlet da bi oni mogli još da pronađu dodatnu inspiraciju i motivaciju za svoje radove. Tako da tokom užnje čamcem Carskom barom ona je, dakle, u tom neposrednom kontaktu sa vodom pronašla inspiraciju za svoj rad koji se zove Između svetova. Znači, ona delimično prikazuje svet ispod vode i iznad vode i jedan zaista zanimljiv video rad, jedan prikaz. Zatim Margareta Jelić u prirodi Carske bare i Ečke razmatra fenomen percepcije, odnosno različitih načina posmatranja perspektiva, različitih fokusa koji definišu našu sopstvenu spoznaju sveta i nas samih. Dragana Žarevac za svoju video i zvučnu instalaciju takođe je odlučila da predstavi jedan deo koji se odnosi na pejzaž Ečke. Između ostalog, ona u ovoj instalaciji predstavlja i druge pejzaže snimljene na različitim mestima naše zemlje, ukazujući na nedovoljan značaj i pažnju koju generalno pridajemo sopstvenim prirodnim resursima. Mileta Prodanović je u skladu sa svojim dosadašnjim umetničkim istraživanjima i ranijim radovima inspiraciju pronašao u, kako je on sam rekao, tajnama Ečke i Kaštela, preispitujući i povezujući misli određenim životnim, umetničkim, estetičkim i filozofskim temama. Video instalacija Saše Tkačenka svedoči o njegovom iskustvu iz detinjstva koji ima određeni uticaj na njegov dalji životni put i moram reći da je ova instalacija možda najviše ostavila utisak na naše posetioce.
E pa sada, htjela sam nešto drugo da vas pitam, ali ovo je zanimljivo što ste rekli da je ostavio tako snažan utisak. Zašto i što su posetioci komentarisali?
Ono što je interesantno na ovim posljednim postavkama naše kolonije, to se vezuje za ovu priču o nekim promjenama i transformacijama i razviju same kolonije, odnosno načina funkcionisanja i rada umetnika u koloniji, to je da su posetioci uglavnom navikli na tradicionalnu umetnost, odnosno na slike, na slikarstvo ili na akvarel. Međutim, ovdje imamo, dakle, video radove, video instalacije i što se tiče rada Saše Tkačenka, mi smo, da bi rad bio realizovan, morali da unesemo u galeriju jednu zaštitnu ogradu koja se postavlja inače na koncerte ili tako slične neke događaje. A sam ekran je vezan za tu ogradu. On pokazuje jednu, u stvari, jedan detalj sa utakmice, odnosno vijorenje zastave, a sama ograda jeste neka granica između publike i samo sportskog događaja, tako da na taj neki umetnički način mi smo dobili jednu atmosferu, u stvari koju on imao još sa svog nekog utiska kada je posjećivao te utakmice i na jedan zaista umetnički način, jedan interesantan izvorni događaj predstavio to svoje iskustvo.
Hvala. Pitanje koje sam htjela da vam postavim, rekli ste na koji način su umetnici razumeli i realizovali svoje radove. Kolonija, likovnih kolonija, umetničkih kolonija je pre nekoliko decenija bilo više. Danas, kao što znamo, ima ih zaista malo. Na koji način su ovi umetnici koje ste nabrali, uglavnom, dakle, umetnici srednje generacije, to reagovali na sam rad u koloniji, kako su komentarisali, dakle, izvan ovih radova kojima su se predstavili?
Pa ja samo moram, kao neki uvod vašim slušalcima, ne znam koliko su upoznati, ali kolonije se smatraju specifičnim načinom umetničkog života u Vojvodini. Naravno, one funkcionišu i u čitavoj Srbiji, ali sredinom 50. godina su one osnivane u koloniji jedna za drugom i Ečka je nekako došla u posljednjem, kao posljednje u tom prvom krugu osnivanja kolonije u Vojvodini. Znači, to je trajalo negde, pa može se reći tokom pitave te, u stvari od početka pa do sredine 50. godina prošlog veka, i kolonije su negde u Vojvodini bar odigrale ključan uticaj u oslobođenju umetnosti od tog nekog dogmatskog socijalizma koji je do tada vladao umetnosti. Tako da je to na neki način bilo oaza umetnika u tom momentu da ipak na neki način mogu da se vrate principima moderne umetnosti, autonomiji i svemu onome što je moderna umetnost tada zagovarala, naravno uz kompromis sa tadašnjim vladajućim strukturama. Tako da do negde sredine 60. godina taj model je funkcionisao. Međutim, od tada dolazi do kriza u radu kolonije zato što se sama umetnost menjala, pogotovo konceptualna umetnost koja je na neki način i podrivala tadašnje vladajuće strukture, društvo, jednostavno nije bila poželjna u delovanju kolonije, tako da su se kolonije na neki način zatvorile u sebe, učaurile, umetnici su se ponavljali, znači tu se ponavljalo to slikarstvo koje je krenulo 50. godina i može se reći da je to do skoro tako i funkcionisalo. Tako da se na neki način taj loš utisak i vezuje za kolonije kao nekako tečena učmalost. Međutim, mi smo sredinom, to jest 2000-ih smo krenuli da se oslobađamo na neki način i da omogućimo umetnicima da se slobodno bave svim vidovima savremenog stvaralaštva, da koriste sve dostupne medije koje im pruža savremena vizualna umetnost. I još jedna stvar što smo pokušali, to je da uvedemo neke autorske koncepte u naše sazive, to je da pozovemo različite kustose ili umetničke grupe da oni sami osmisle način boravka umetnika ili svoj sobstveni način boravka u koloniji. Tako da se koncept menjao i sa te tačke gledišta sam u stvari htjela da kažem da u stvari ovi umetnici koji su i bili ove godine ovde su na veoma pozitivan način prihvatili to jer su neke promene već izdešavale, oni su mogli slobodno da koncipiraju svoje radove u koloniji bez nekih nametnutih pravila stega. Tako da mislim da je to na kraju doveli do najboljih rezultata.
Da. Ono što je takođe važno i što je potrebno da naglasimo, to je da vi ste delimično i ukazali na to, je da se gledalo da se pozivaju umetnici značajni za određeni period u srpskoj umetnosti druge polovine 20. i početka 21. veka, jer je jedna od osnovnih ideja osnivanja umetničkih kolonija bila i formiranje zbirke.
Pa jeste, jedan od razloga zbog koje su se kolonije osnivale sredinom 50. godine je bilo i to formiranje institucija kulture i umetnosti u manjim mestima i sredinama, odnosno na centar tadašnjeg umetničkog dešavanja, odnosno Beograd. I samim tim osnovna ideja je bila formiranje zbirki koje su na neki način i ostali dokument tog vremena u kojem su se kolonije osnivali, uopšte dokument rada kolonija. Tako da ono što u stvari i jeste bitno nama danas da nastavimo sa tom tradicijom i da zaista naša zbirka bude reprezentativna za sve naše posetioce, za našu i sa jedne strane i lokalnu sredinu, ali i šire. I mi veoma često u poslednjih nekoliko godina realizujemo izložbe upravo iz naše zbirke gde pokušavamo da predstavimo određene da tako kažem pravce periode umetnosti tog perioda od 50. godina do danas. Tako da sa jedne strane prilikom odabiranja umetnika koje pozivamo u naše kolonije gledamo i da to budu zaista značajni umetnici čiji će radovi ostati u našoj kolekciji.
Funkcionisanje kolonije u svetu umetnosti, kako ste i sami napisali u jednom pratećem tekstu ove izložbe o kojoj sada razgovaramo, ima svoje specifičnosti, kako smo naveli, ne može se posmatrati samo iz jednog ugla, već uzivamo u obzir i društveni i jedan politički kontekst i kontekst vremena i prostora i u kojem su osnivane i u kojem one danas egzistiraju. I činjenica je da je značaj kolonije i u tome što se sa njihovim radom, kako ste rekli, formirale i muzejske institucije u manjim sredinama i kolekcije koje će zapravo biti jedna kulturna zaostavština za buduće generacije. Možda na kraju da zaokružimo naš današnji razgovor jednim pogledom u budućnost, da tako kažem. Dakle, kako koloniju i kako radi stvaralaštvo umetnika u ovom kontekstu i naravno odnos sa publikom vidite u ovom jednom periodu koji je pred vama?
Pa, mi se nadamo da ćemo nastaviti sa tim autorskim pečatima funkcionisanja kolonije, jer to nam se za sada čini kao najbolji model, zato što svaki autor svojim imenom i prezimenom je odgovoran za svoj izbor i za svoj rad i samim tim imamo prilike da proširimo vidike, da proširimo krug umetnika koji dolaze kod nas u koloniju, jer s početka su tu dolazili samo vojvođanski umetnici, pa je bila prva kolonija koja je pozivala umetnici izvan vojvođanskog kruga, dakle dolazili su umetnici iz Beograda i šire, zatim dolazili su nam i umetnici iz inostranstva, imali smo i saradnju sa različitim nevladinim organizacijama preko kojih smo uspevali da u koloniju dođu umetnici iz drugih zemalja. Tako da na taj način mi u stvari i nadamo se da ćemo raditi u perspektivi. Ono što je također nama interesantno, to su i ti neki rezidencijalni programi. Mi bi veoma volili da se uključimo u takav način funkcionisanja i rada, kao i neke, to je podsjećanje nekih specifičnih radionica u kojima bi umetnici, dakle, razmenjivali iskustva i znanja, imali mogućnost stručnog usavršavanja i dalje edukacije.
Dakle, umetnička kolonija Ječka od 5. do 11. septembra je organizovala 61. saziv umetnika u koloniji slika 2016. godine. Ovaj saziv, kako smo rekli, obuhvatio je boravak i rad petoro savremenih vizualnih umetnika: Mileta Prodanović, Dragane Žarevac, Anica Vučetić, Margareta Jelić i Saša Tkačenko. O ovoj postavci i ovoj izložbi smo razgovarali danas u Zlatnom preseku sa kustoskinjom, istoričarkom umetnosti Sunčicom Lambić-Fenčev, a na kraju da se naravno zahvalim vam, Sunčice, da kažem da naši slušalci i mogu da odu i da pogledaju ovu postavku sve do 19. januara, je li tako, u Savremenoj galeriji Zrenjanin?
Znači, do 19. januara u Savremenoj galeriji Zrenjanin je otvorena ova postavka i ja zaista pozivam sve, da tako kažem, ljubitelje savremene umetnosti. Mislim da se neće razočarati i da će zaista videti jednu veoma značajnu postavku.
Najlepše hvala na razgovor.
Hvala i vama.
Bilo ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju magazina Kulture Radio Beograda 2. Emisiju su pripremili i realizovali Katarina Karakušević, Predrag Vasić, Verica Gajević, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
So if you love someone, you should let them know the light that you live.